özledim aklın özde de boylanma. Bugün doldum 18'ge tinchlik geldi ko'chamizga. Endi men ham askar bo'laman. Ertaga 12:00'da oblastnoyda katastroyda vatanga men va'da beraman. Biz yoshlikdan orzu qilgandik, ko'p yillar buni kutgandik. Mana vaqt ham yetib keldi. Qani yigitlar olg'a, hech qachon ikkilanmasdan, hech qanday savol bermasdan. Bahor yoz qisqa qishda biz tayyormiz xizmatga. Qanchalik vaqti kam bo'lmasin, bir yil ham kimgadir ko'pdir, ammo erkak uchun yo'qdir hech qachon hech qanday muammo.